Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġewwa għaxa dan huwa l-programm Malti tal-ġimgħa f'nofsinhar minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sedien protetturi tal-art fejn niltaqgħu llum u nuru r-rispett tagħna lil anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom waqt li nittama li qed ikolkom ġurnata tajba u li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Fil-programm tal-lum ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus, għandna intervista ma' Sur Louis Parnis, president tal-George Cross Falcons Community Regional Wales, bħala membru fil-Kumitat Reġjonali ta' New South Wales fuq il-Kunsil tal-Malti li jgħixu barra. Flimkien ma' mużika, stejjer u avviżi ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. B'mod aktar maġġel wara l-arrest ta' ħaddiem mixlib sebejn allegazzjoni ta' offiżi fuq it-tfal. Sejħa biex il-pajjiżi jirrikonoxxu s-solitudni bħala kwistjoni ta' saħħa pubblika u t-temperaturi ta' sħana fl-Ewropa. Inselmilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-proċess preżenti dwar l-ċekjar ta' dawk li jaħdmu fost it-tfal qed ikun rvedut skont il-policies tal-gvern statali u federali b'mod aktar maġġel fost ir-riformi fil-kura tal-ħarsin ta' tfal wara l-arrest ta' ħaddiem li qed ikun mixlib sebejn allegazzjoni ta' offiżi li għandhom xi jaqsmu ma' assalti fuq it-tfal. Il-Ministru ta' l-Edukazzjoni Federali Jason Clare jgħid li jrid li l-Gvern kollu seta' li jaqta' l-fondi minn ċentri tal-ħarsin ta' tfal li ma' jilħuqux l-standards u l-Gvern ta' Victoria ordna reviżjoni ta' sikurta urġenti li se tħares li tagħmel is-CCTV bil-fors f'ċentri tal-ħarsin ta' tfal. Miżuri ta' sikurtà tħabbru kolli inkludu l-banjar ta' mobiles malajr f'ċentri tal-ħarsin ta' tfal li il-Premier ta' Victoria Jacinta Allen-Tate hija waħda mir-riformi li jridu li tiddaħħal l-kmieni. L-Avukat Ġenerali Michelle Rowland tgħid li r-riformi se jaraw il-proċess preżenti ta' l-ċekkjar ta' ħaddiema li jaħdmu fost it-tfal wara li l-Pulizija fil-Viktoria żvelat li r-raġel akkużat bl-offiżi kellu ċekkjar validu.
Even last week, prior to the Education Minister's meeting, I've been engaging with my colleague Minister Jason Clare to ensure that we have some harmonisation of this scheme at a national level. It's one that has been called for a long time, and it's one that we are deeply committed to ensuring happens for the safety of children.
L-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa għamlet sejħa li l-pajjiżi biex jirrikonoxxu is-solitudni bħala kwistjoni ta' saħħa pubblika u jaħdmu fuq policies biex tkun ikkumbattuta. Fl-aħħar rapport tagħha instab li n-nuqqas ta' konnessjoni soċjali huwa mifrux kullimkien b'wieħed minn kull 6 persuni fid-dinja affettwati mis-solitudni. Ir-rapport sab ukoll li s-solitudni hija marbuta ma' kważi 871,000 mewt fis-sena. Id-direttur ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid li r-riċerka turi provi b'saħħithom li t-titjib fil-konnessjonijiet soċjali iwassal għal ħaj jaħjar u ħajja aktar twila.
Social disconnection presents a serious public health challenge with far-reaching consequences, increasing the risk of heart disease, stroke, depression, anxiety, dementia, and premature death. Rapid urbanization, shifting demographics, digital transformation, and rising inequality are changing the ways we relate to one another, often leaving people feeling disconnected, unseen, and unheard.
Bħalissa isħana qed tagħmel tagħha fl-Ewropa, Franza u Spanja, l-Italja, il-Portugalu, il-Ġermanja qed jesperjenzaw mewġiet ta' sħana tant li qed joħorġu diversi twissijiet. Fi Franza ħarġet twissija li tolqot fost l-oħrajn Pariġi, tantu hekk li l-Eiffel Tower għala b'kollox hemm 16-il reġjun mill-qut. Fl-Italja, żewġ persuni mietu, wieħed minnhom raġel ta' 47 sena miet waqt li kien qed jagħti t-tarmak f'Bologna. Partijiet mill-Portugal u Spanja rreġistraw l-ogħla temperaturi tagħhom f'Ġunju, matul din il-ġimgħa it-temperatura laħqet is-46 grad. Fix-xlok ta' l-Ingilterra it-temperaturi jafu jilħu sa 35 grad Celsius. Dawn jinkludi postijiet bħal Yorkshire u Humber, East Midlands, West Midlands u Londra. Fil-punent ta' Turkija mal 50,000 persuna ġew evakuati minħabba in-nirien. Id-Dipartiment tal-Istat Amerikan jgħid li approva $30 million f'fondi għal ħidma ta' għajnuna kontroversjali f'Gaza li kienet ikkritikata minn Nazzjonijiet Uniti. Il-Fondazzjoni Umanitarja f'Gaza ħadet f'idejja it-qassim ta' l-għajnuna fil-medda ta' Gaza billi tuża kuntratturi ta' sikurtà wara li l-Iżrael parzjalment neħħa l-imblokk fl-aħħar ta' Mejju. Min dakinhar inċidenti ta' sparar u qtil fl-inħawi minn fejn tingħata rajnuna waslu għal tal-anqas 410 timwiet skont l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Koordinazzjoni ta' l-Affarijiet Umanitarji. Il-Kap tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres jgħid li n-Nazzjonijiet Uniti għandhom aktar esperjenza fit-qassim tal-ikel u rajnuna.
The problem of the distribution of humanitarian aid must be solved. There is no need to reinvent the wheel with dangerous schemes. We have the solution. A detailed plan grounded in the humanitarian principles of humanity, impartiality, neutrality and independence. We have the supplies, we have the experience. Our plan is guided by what people need. It is built on the trust of communities, donors and member states. And it worked during the last ceasefire, so it must be allowed to work again.
U intemmu dan il-bulettin ta' barijiet parsa lejn il-rapport ta' temp daqxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Canberra u f'Hobart, u temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Melbourne, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' barijiet mir-radju ta' l-SBS għallum il-ġimgħa ir-raba' jum tax-xahar ta' Lulju tas-sena 2025. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darba oħra dan huwa ġewwaġa inselmilkom waqt li nistidinkom għal kumplament ta' din ix-xandira bil-Malti. Infakkarkom li fuq l-SBS fuq dan l-istazzjon minn barra dan il-programm tal-ġimgħa għandna programm ieħor li jkun nhar ta' tlieta f'nofsinhar ukoll u tistgħu segguna wkoll permezz tal-website tagħna billi tmorru www.sbs.com.au/Maltese u anke permezz tal-Facebook tagħna fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u il-links li impoġġu hemmhekk. Minna un uftiti uri konna servis ta' barjit min Malta mill korrespondent tan emmek Leonard Kallus fil-program tal-lum għanna u koll intervista ma' Sur Lewis Parnis li huwa l-president tal-George Cross Falcons Community Regional Center fi Kringilla fi New South Wales dwar il-ħatra tiegħu bħala membru fil-Kumitat Reġjonali ta' New South Wales fuq il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra. Intant inkomplu il-programm billi ngħaddu għal dan ir-rapport dwar x'nifhmu u kif ninxurjaw djarna kemm il-bini u anke il-kontenut ta' ġoddar. Inċidenti li iwaslu biex darek jew l-affarijiet tiegħek ikunu fil-periklu mhumiex affarijiet sbieħ li taħseb dwarhom, imma mhumiex rari. Avvenimenti tat-temp bħal arar nirien fil-foresti mal-tempati u ċikluni huma parti regolari mill-ħajja f'ħafna postijiet tal-Awstralja. U anke jekk qed tikri xorta tista' tintlaqat minn affarijiet bħal ħsara kaġun tal-ilma jew serq. Illum se naraw x'jgħidu l-esperti dwar l-affarijiet essenzjali ta' l-assikurazzjoni, insurance tad-dar u tal-affarijiet li jkollok fid-dar, inkluż esklużjonijiet komuni, kidbar iqa fuq il-karti tal-insurance li għandek toqgħod attent għalija u x'tista' tagħmel dwar iż-żieda fil- premiums tal-insurance. Kemm jekk għandek id-dar tiegħek jew qed tikri l-insurance tad-dar hija xi ħaġa ta' min jikkunsidra. Joe DeBird huwa espert tal-insurance ma' Choice u jispjega x'nifhmu meta ngħidu l-insurance tad-dar. Jgħid li l-insurance tad-dar hija maqsuma f'żewġ partijiet. L-insurance tal-binja tad-dar u l-insurance tal-affarijiet ta' ġoddar. U jekk inti sit darek stess, jew il-bank huwa sit darek għax qed tħallas id-dar, idealment inti tinxurja t-tnejn. Jekk tkun qed tikri post jew fil-proprjetà strata bħal xi flet jew units ma' oħrajn, allura inti tinxurja biss l-affarijiet tiegħek. Meta tiġi biex tinxurja darek, inti tkun qed tassikura l-ispiża biex tibni mill-ġdid il-binja attwali jekk tiġri xi ħsara. U meta tkun qed tinxurja l-kontenut tiegħek fid-dar, tkun qed tassikura l-ispiża biex fil-fatt tissostitwixxi dawk l-affarijiet kollha jekk jinsterqu jew jinqerdu b'xi inċident.
Home insurance is really two components. You've got the insurance for your building and the insurance for your contents. And if you own your own home or the bank owns your home, ideally you're insuring both. If you're renting a place or if you're in a strata property, then you just want to insure your contents. When it comes to insuring your home, you're insuring for the cost to rebuild the actual building. And when you're insuring your contents, you're insuring the cost to actually replace those contents.
Allura, x'inhuwa magħdud bħala kontenut fid-dar, house content, l-affarijiet li jkollok? Tista' tinkludi tagħmir elettroniku, tagħmir sportiv, il-ġojjelli, affarijiet ta' amara li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa, strumenti mużikali, anke l-amara u l-ħwejjeġ. Bażikament kull ħaġa siwja li tixtieq tipproteġi f'każ ta' serq jew ħsara. Meta tieħu l-insurance tad-dar u tal-kontenut ta' ġofija tirċievi dikjerazzjoni magħrufa bħala Product Disclosure Statement. Dan id-dokument jiddeskrivi fil-qosor x'tkopri il-policy tiegħek u x'ma tkopriex. Joe DeBird jgħid li esklużjoni komuni li ħafna nies ma jafux biha hija jekk id-dar tiegħek titħalla battala għal xi żmien twil. Jgħid li jekk tkun sejjer vaganza għal perjodu twil ta' żmien, għalhekk ħafna drabi 60 ġurnata jew aktar, għandek bżonn tgħid lill-insurance tiegħek għax dawn jistgħu ma jkoprux il-ħsara jekk tkun il-bot għal tul ta' żmien. U dan jgħid ukoll pereżempju jekk tkun ħrixt mid-dar waqt li tkun qed tirranġa id-dar tiegħek.
If you're going on holidays for an extended period of time, so often 60 days or more, you actually need to tell your insurer because they might not cover you if you're away for too long. And that also goes, for example, if you've moved out of your home while it's being renovated.
il-biċċalbira tal-policies tal-insurance ma ikoprux ħsara ukoll kaġunata mill-pets. Jekk għandek kelb li minħabba il-biża' fil-maltemp jagħmel ħsara fid-dar ma tkunx kopert bl-insurance. Imma jekk jidħollok possum, pereżempju, u jagħmel ħsara tkun kopert.
Most home insurance policies will cover you for animal damage, but they won't cover you if it's your own pet that has done the damage. So if you have a dog that doesn't like storms and it tears the house apart when you have a storm, then you're not going to be covered because it's your own pet, but you will if a possum came in the house and wrecked everything.
Insurance tal-bini tad-dar normalment tkun meħtieġa meta wieħed jieħu mortgage sel fuq id-dar. Andrew Hall huwa il-kap tal-Kunsil tal-Insurance fl-Awstralja. Huwa jirrakkomanda lil dawk li jkunu se jixtru id-dar biex iqablu u jaraw x'għażlet hemm fl-insurance waqt li jkunu qegħdin jaraw kif ser jiksbu l-finanzi. Pereżempju, jekk se tixtri dar fejn hemm ħafna siġar, trid tiżgura li tkun kopert għal ħsara min-nar. L-arar huwa l-akbar sfida u għandek dejjem tiċċekkja ma' l-aġent tad-djar u mal-kunsill lokali meta tkun qed tixtri proprjetà dwar x'inhuma l-perikli ta' l-arar fl-inħawi, għax l-arar huwa l-aktar ħaġa li jiswa flus meta ikollok insurance fuqu.
So it's important when you buy a home in Australia that you also consider the costs and the options for insurance. Your insurance should always cover what is the most likely risk of something happening to your home. If you're living in an area where there is a lot of bush or forest, you need to ensure that you've got cover for fire. Flood is the biggest challenge, and you should always check with the real estate agent, with the local council, when you're purchasing a property, what the risks are around flood, because flood is the most expensive element to insure.
Kontrarju ta' perikli naturali oħra, l-arar huwa periklu li tista' tbassar f'ħafna zoni suscettibbli għall-arar, jispjega Andrew Hall. Meta tixtri dar huwa jagħti parir li tagħmel riċerka inti stess dwar il-perikli naturali li jista' ikun hemm fl-inħawi, inkluż il-periklu ta' arar. Hemm ħafna partijiet mill-Awstralja fejn il-kunsilli ma jinformawkx bil-perikli li ikun hemm fl-inħawi, għalhekk ikollok bżonn tmur int u tfittex u tara x'informazzjoni hemm dwar il-perikli naturali.
We know the areas it's likely to happen in, the severity, even the frequency in which homes may flood. Some councils will tell you if you live in a flood zone. Areas like, for example, Brisbane have a long history of doing that. But there are many parts of Australia where councils don't inform you of that information. So you need to go and look and see what information is available around the natural peril risks.
Kien rapport dwar x'infmu u kif ninxurjaw darna kemm il-bini u anke il-kontenut ta' ġoddar. Dik kienet l-ewwel parti minn dan ir-rapport, it-tieni taqsima ta' dan ir-rapport tinstema fil-programm ta' nhar it-tlieta li ġej. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira diretta grazzi li għażiltu li tkunu fil-kumpanija tagħna. Inkomplu x-xandira tal-lum billi ngħaddu issa dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Raġel involut f'ħabta bejn karozza u mutur mar id-dar biex iġib pistola u spara fuq sewq ieħor. Jidher li dan kien każ fatali ta' road rage u l-ewwel til tas-sena. Il-vittma kien negozjant Jean-Paul Busottin. L-inċident seħħ il-ħadd filgħodu fit-triq fil-kampanja li normalment hija two-way iżda li saret one-way minħabba xi xogħlijiet. Qed jingħad li t-tilima dwar din il-ħabta żgħira fit-triq il-Konkos seħħet bejn mutur u karozza missjuqa minn żewġ irġiel li jgħixu fil-viċinanza tal-post. Iż-żewġ vetturi ġarbu ħsara żgħar. Kien rapportat li hekk kif wasal fuq il-post warden, iż-żewġ irġiel komplew serin bl-argument tagħhom u f'ħin minnhom wieħed mill-irġiel mexa lejn id-dar tiegħu fil-viċinanza u ritorna pistola f'idejhu u spara lejn is-sewwi l-ieħor. Il-vittma Jean-Paul Busottin ta' 53 sena, ipprova jsuq lejn l-isptar iżda jkollassa f'Burmarrat. u għatiħt l-isptar b'abbonanza u miet ftit wara li wasal l-isptar. L-allegat aggressu ta' 46 sena kien arrestat. Kellim tal-pulizija Brandon Pisani sosna li sissa l-evidenza turi li l-isparatura fl-inċident kienet riżultat ta' road rage. Intallu koll li l-arma kienet għada ma' instabiġ. Il-warden ingħata kura għax-xokk li kellu fuqu, waqt li l-biba tal-vettura tiegħu kienet imċabsa bid-demm. Mohammed Hamdan li bjan ta' 46 sena imwieled fis-Sirja kien mhix libda neqtim. Fil-qorti l-ispettur Kurt Colombo Zara qal li Hamdan ammetta li spara meta kien konfrontat minn uffiċjal tal-pulizija fuq ix-xena tad-delitt. Iżda huwa ċaħad l-akkużi kollha meta der fil-qorti. Hamdan kien akkużat ukoll bil-possess ta' arma waqt l-eżekuzzjoni tal-reat mingħajr liċenzja u li qeret l-evidenza biex l-ukoll lisa wrongway. Il-qorti aċċettat it-talba tal-prosekuzzjoni għall-ordni ta' protezzjoni favur bint il-vittma u qrab oħra tal-vittma. Il-vittma Buzzotti magħruf bħala ta' Bandallu kien membru tal-familja magħrufa għal l-importazzjoni u distribuzzjoni tan-negozju Frances Buzzotti & Sons u anke strumentali fit-twaqif tal-fabrika Foster Clarks f'Malta fl-1967. Intant Mohammed Hamdan kien rapportat kellu storja ta' violenza, inkluż akkuża ta' attentat ta' qtil. Fil-2006 tressa l-qorti akkużat fuq attentat ta' qtil tal-Libjan, barma li taqta' fil-Madlina. L-iżam li l-vittma kontra l-ridda tiegħu u li seraq 17,000 euro fi flus kontanti. Fl-istorja tiegħu hemm li 5 snin wara Hamdan akkredixxa uffiċjal tal-Pulizija f'Awwissu 2011 u ngħata sentenza ta' 40 sija ta' servizz komunitarju flok ħabs. Imut l-għaddas Dione Galdes ta' 59 sena, diving instructor mill-Klin. Wara inċident serju fiċ-ċirkewwa li seħħ il-ħadd li għadda. Galdes huwa veteran tal-komunità Maltija tad-diving u għamiet fl-isptar Mater Dei wara li tieħed f'kundizzjoni kritika. Galdes, residenti tal-Klin, kien rapportat f'kundizzjoni kritika wara li kien f'difikultajiet fil-baħar. Saru tentativi fl-isptar u minkejja sforzi biex iselvaw l-ħajtu Galdes miet it-tlieta filgħodu. Hemm ippjanata liġi biex tħares il-ħaddiema tas-servizz ċivili li jiffaċċjaw proċessi legali b'rabta mad-dmirijiet uffiċjali tagħhom. F'intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru Roberta Bella qal li din il-liġi tipprovdi xi tip ta' insurance għall-ħaddiema taċ-ċivil li jiġu imħarka għad-danni. Bl-istat jassumi r-responsabilità u jħallas għal xi danni li torna l-qorti f'każ taħtija. Abela qal li l-abbozz ta' liġi se jkun ippreżentat fil-jiem li ġejjin u jkun dibattut fil-Parlament qabel dan jaġġorna għas-sajf. Il-Prim Ministru qal li liġi tista' tkopri każijiet bħal meta segretarji permanenti jieħdu deċiżjonijiet brieda tajba li mbagħad tkun ċċallenġjata fil-qorti. F'każijiet fejn ma jkunx hemm ebda rieda ħażina jew negliġenza, l-istat jieqaf mal-ħaddiem taċ-ċivil u tħarsu minn friżar ta' qassi u jiżgura li dan ikompli rċievi jew tirċievi l-paga. Qabel qal li l-gvern irid jipprovdi s-serħan il-moħħ lill-ħaddiema biex ikompli jaħdmu mingħajr biża li xi ħadd jattakkhom personalment. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li l-gvern qed jiddiskuti metodi biex introduċi liv speċjali għal ġenituri fejn it-trabi ġodda tagħhom jiddaħlu fil-kura intensiva. Din l-aħbar tal-Prim Ministru qed issir fl-isfond ta' xi ġimgħa ilu li d-deputata Laburista Romilda Żar tkellmet dwar l-esperjenza tagħha ta' kif bina ittieħed fin-Neonatal and Pediatric Intensive Care Unit wara t-twelid u kif il-partner tagħha eventwalment spiċċalu l-lif paternali. L-istess Żar kienet qalet ukoll li Malta għandha issegwi l-eżempji ta' liġijiet fir-Renju Unit fejn il-ġenituri ta' trabi ġodda fil-kura ta' wara t-twelid jingħataw sa 12-il ġimgħa ta' lif bi-ħlas. Il-Prim Ministru qal li l-konsultazzjoni dwar il-miscarriage leave issa laħqet l-aħħar fażi tagħha u l-Gvern u kommess li jipproteġi il-well-being tan-nisa. Fil-fatt, f'Marzu l-istessa bela kien qal li l-gvern kien qed jiddiskuti toroq biex jintroduċi paid leave għall-impjegati li jgħaddu minn miscarriage. Fil-fatt, il-ġimgħa li għaddiet f'Mother Day infetaħ ward speċjali għal dawk li jisofru miscarriage qabel nisa bħal dawn kienu jingħataw trattament f'postnatal ward. Il-Kummissjoni Elettorali rekord żudejta tal-Partit Nazzjonalista ħabbret li żewġ individwi resqu l-qudiem bl-espressjoni ta' interess biex jikkontestaw il-post ta' kap tal-partit. Il-Chairperson tal-Kummissjoni Mario Callus qal li l-Kummissjoni rċeviet total ta' żewġ espressjonijiet ta' interess għal pożizzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dawn kienu Alex Borch u Adrian Delia. Dan il-proċess kien varat wara ir-reżenja tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg. Il-Kummissjoni issa twetta il-proċess ta' verifikazzjoni li jista' jieħu sa' siġġimat. Fit-tmiem ta' din il-fażi ta' diligenza, il-Kummissjoni tibgħat rapport lill-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista u l-Kummissjoni Elettorali li sostnu jekk l-individwu jerħuġ il-kriterji. Hekk kif dan isir, il-Kummissjoni Elettorali PN tiftaħ il-perjodu uffiċjali ta' nominazzjoni fi żmien 3 ijiem. Il-nominazzjonijiet jibqgħu miftuħin għal 5 ijiem, iżda dawk biss li jkunu diġà esprimew l-interess tagħhom u jgħaddu mill-proċess ta' verifikazzjoni jkunu eleġibbli biex jissottomettu n-nominazzjoni tagħhom. Skont l-istatut, is-sejħa ta' espressjoni ta' interess tinfetaħ għal 7 ijiem. Is-sejħa għalqet il-ħadd 29 ta' Ġunju. Intant ukoll l-eks deputat nazzjonalista Franco De Bono ikkonferma li ma kien se jikkontesta għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista iżda se jitfa' għajneh għal karigi oħra fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Tiet uffiċjali tal-infurzar tal-liġi tkeċċew mill-pożizzjoni tagħhom meta kienu ffilmjati qed jisnifjaw il-kokaina f'vant tal-leża. It-tiet uffiċjali tkeċċew wara li dan sar f'post pubbliku. It-tiet uffiċjali kienu identifikati mill-management tal-leża u tkeċċew dakinhar stess. Il-każ seħħ fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet bejn is-Sibt u l-Ħadd. Dan il-każ inġab għall-attenzjoni tal-pubbliku mill-avukat Jason Azzopardi li qal fuq Facebook li kienu Giovan Tallesa.
Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Callus jirrapporta minn Malta. Fuq il-telefon għandi l-Sur Lewis Parnis li huwa il-President tal-George Cross Falcons Community Center fi Kringilla fi New South Wales. U dal-aħħar Lewis inħatar bħala membru tal-Kumitat Reġjonali ta' New South Wales tal-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Lewis u nifraħ lek għal din il-kariga.
Grazzi ħafna ġew li stedni għal-ġajt. Specialment okkażjoni sabiħa bħal din. Biex nifhmu hija importanti li mmorru lura fl-2015. Konna kważi xi 30 jew 40 persuna li qegħdin involvjati f'xi komitat jew association li morna Malta għal konferenza ta' barra. Kienet l-ewwel konferenza sabiħa li damet kważi 6 ijiem, kienet naqra twila. Imma l-ewwel darba u ħafna mill-ħbieb li naf jiena konna flimkien u flimkien għamilna ħafna questions biex il-qudiem aħna issa kif tafu għandna affarijiet bħal dual citizenship u passaporti, kellna workshop u nitkellmu mal-ministri, immorru nintaqgħu mal-President u mal-Prim Ministru, allura kienet importanti li inħossuna li aħna ta' l-Awstralja u Malta għadna flimkien. Il-konferenza kienet sabiħa u kienet ħafna informazzjoni imma l-iktar importanti kienet li mbagħad iffurmaw CMLA Committee u bdejna nintaqgħu kull sentej. jina pala president li l-assoċjazzjoni tija eja ġo Regional New South Wales, jiġifieri si għaw nofs barra il-City ta' Sydney, naqaw taħt Regional. U Regional jibqa' sejjer il-barra sa' Woga u anka sal-border ta' Victoria. Allura aħna saqsejna għalfejn Regional m'għandniex rappresentazzjoni għall-inkunu nistgħu ngħinu l-daw kollha li qed jieħdu l-informazzjoni ġewwa Malta. Allura ffurmaw kunsill ta' CMLA li huma Miriam Friġieri u Antoine Manjon, imma billi huma fil-qalba ta' Sydney ħassejna l-insaqsu għall-Regional New South Wales. Flek tal-CMLA kien hemm profezzjoni li tista' tagħmel seba' minn Victoria u seba' minn New South Wales pala Regional Committee u dawn jagħtu l-messaġġi lit-tnejn minn kull stat biex ikunu jistgħu jieħdu l-informazzjoni Malta. Mhux kellna Zoom meeting ma' Sandra Mikallef li hija Honorary Consul ta' Queensland u konna 21 nitkellmu u naqsmu l-affarijiet li għandna bżonn nitkellmu għall-qudiem u l-futur tagħna bħala Maltin ġol Awstralja. Kienet importanti wkoll li jiena nsir Regional Representative għax għandi l-voice li qed jirrepreżenta mhux lill-għawara biss imma anke naħed ta' Newcastle u koll fil-Western Plains li jaslu kifattilkom sal-Boulder ta' Melbourne. Ħafna nies iċempluli u saqsuni ma jistgħux kunu jistgħu jagħmlu l-passaport jew għandhom bżonn xi karti. U mbagħad jiena minn qalbi nirreferhom għall-Konsulit ta' New South Wales Miss Annalisa Mood ħalli tkun tista' tibatilhom l-affarijiet bliema. Dan huwa importanti li New South Wales, għax jiena fuq New South Wales, nista' nitkellem hija kbira ħafna u ma jistax ikollok persuni f'żona waħda jirriċjaw art kbira. Allura issa għandna seba' mifrudin ma' New South Wales u nagħtu l-informazzjoni kif għattilkom il-dawk it-tnejn li huma fil-Kunsill.
Kif qed tgħidilna sewwa għalkemm inti tirrappreżenta parti reġjonali ta' New South Wales taħdem 8 feet ma' delegati li jirrappreżentaw lil New South Wales.
Iwa ġew il-formazzjoni tal-Kunsill huwa kif għattilkom li t-tnejn ikunu ħatrin mill-Gvern ta' Malta. Mbagħad issa is-seba' minn New South Wales, seba' minn Victoria u hemm xi tnejn minn Northern Territory jirrispondu lil dawk it-tnejn li jkunu ġew eletti mill-Gvern ta' Malta. Il-komitti m'għandix għalfejn ikun hemm xi problemi għax hekk aħna qegħdin naħdmu 8 bit niġbdu ħabel wieħed l-informazzjoni li nagħtuhom ikunu importanti li jgħidulna x'ġara fil-konferenza li issir kull sena f'Ottubru ġewwa Malta.
Issa, Lewis, inti taħdem ħafna mal-Maltin għandkom iċ-ċentru tagħkom. X'tara li huma l-aktar bżonnijiet tal-Maltin f'dak li għandu x'jaqsam ma xi għajnuna li tista' tingħata mill-awtoritajiet Maltin, il-Gvern Malti, f'dak li għandu x'jaqsam ma' komunità kif tirrappreżenta int f'ambjent reġjonali daqsxejn maqtuwa miċ-ċentru tal-komunità Maltija.
Dejjem nipprova nara kif ħanamel biex il-Regional New South Wales li għal-volja mhux jagħt il-bot imma l-ħafna nies jaħsbuna li qegħdin l-aħħar l-naħa l-oħra tad-dinja. Dawk in-nies li jsaqsuni ħafna informazzjoni jiena bħalissa qed naħdem 8 feet mal kif għattilkom mal-Konslu Ġenerali u diġà ġiet xi dartejja u tlieta minn meta laħqet bħala konslu. Mbagħad jiena nibgħat messaġġi lil dawk li jkunu forsi interessati u nirranġalhom biex ikunu jistgħu jitkellmu mal-konslu personali. Allura dan huwa importanti li għax ma noqogħdux fil-qalba ta' Sydney li ir-Regional li mhux it-torq ta' dawk in-nies huma ġew biex jaħdmu ġewwa Grinġilla fl-Stilwerk u issa għax huma anzjani it-tfal tagħhom qed isaqshom ħafna domandi li ma jkunux jafu kif ħajrispondhom. Dan huwa importanti li kif jgħidu nagħmlu l-bridge bejn Malta u l-Awstralja u kif kulħadd jaf fl-2000 inti stess kont għamilt l-interview ġew naf li lu 25 sena imma t-tfal tagħna għal dawk li ma jafux jistgħu jagħmlu dual citizenship ikollhom passaport Malti u kif kulħadd jaf it-tifel tiegħi Sean Parnis rappresenta lil Malta 5 darbiet fil-Commonwealth Games tal-Lombaws.
Għax anke pereżempju biex wieħed iġedded passaport, llum hemm dak konsul on the move ukoll forsi jista' jkun ukoll ta' għajnuna għalikom.
Iwa ġew, il-karti bħalissa parti mill-CMLA Committee tkellimna diġà hija li hemm ħafna bureaucratic papers biex tagħmel renewal tal-passaport. Per każu l-Awstralja kull ma tagħmel telephone call u jibatulek il-karti u tmur il-post office tħallas il-flus ikollok passaport wara seba' tiegħek. Il-passaport ta' Malti milli nista' nifhem jiena hemm ħafna karti li tittarġa' timlihom u tamma mudiji u ommu kummissierek u nannu u tittarġa' tibda mill-ġdid. Meta jkollok passaport Malti għalfejn tibda mill-ġdid biex iġġeddu wara 10 snin.
Tajjeb ukoll insemm intom għandkom ċentru torganizzaw ħafna attivitajiet bħala ċentru intom mhux bistaħdmu għal Maltin u mal-Maltin imma anke ma' komunitajiet oħra fl-Awstralja u din hija xi ħaġa sabiħa għax qegħdin dejjem tippromwovu lil Malta fl-Awstralja ma' ġnus oħra.
Iwa grazzi ġew, kif tkellimna milux, l-ewwel darba 70 sena ħajkunna r-riggatta ġol l-Harbert ta' Wellington. U kol wieħed mill-affarijiet li nħobb nagħmel jiena hija li per każu xi 8 snin ilu kellna l-Festa tal-Marsa Association ġewwa Sydney u konna nissapportjawha mmorru bil-basis biex nagħmlu l-festa. Kienet tkun festa sabiħa blu u aħmar kullum kien, imma sfurtunament xi 7-8 snin ilu l-assoċjazzjoni bħalma ħafna qed jiġri għal qed u taw ukoll anke il-banner tal-Marsa li xtrajnija biex jagħmluha fl-offiċċju tal-Maltese Community Council ġewwa Parramatta. Issa jiena li sentej naħdem ma' Sinjura Mary Caruana li mill-Marsa bħali u l-bieraħ nixtieq ngħid li fuq il-Facebook min qed jiwwoċċja kellna 170 persuna għamilna l-scarfs blu aħmar bandiri ta' Malta, sellifna l-banner mill-Maltese Community Council għal-ġurnata, mbagħad kellna wkoll anke l-backpipes u għamilna marx mad-dawra tal-ħoll. Il-ġurnata ġew ma nistax insistirilek kemm kienet sabiħa kulħadd iċċabċab, kellna xi 9 nationalities flimkien, jiena tilhom, all right, jiena mill-Marsa, immintom minn fejn ġejtu ċċelebraw il-post tagħkom. Infatti kien Italjani għaluli we're from Calabria, tilhom mela le, iċċelebraw Calabria il-post fejn kontu toqgħodu qabel ġejtu l-Awstralja. Hija importanti xejn m'għandu għalfejn imut, xejn m'għandu għalfejn jispiċċa, irridu naħdmu flimkien mhux biex nissevjaw id-dinja ġew, nissevjaw il-komunità Maltija, il-komunità Maltija. Id-dispjaċini kont nisma' ħafna negattivi spiċċajna laqna, dawk irridu nirreversjawh u nagħmlu kemm nistgħu biex niftħu dawk l-affarijiet li jgħalqu u ma naqtawx qalbna. U jiena nixtieq ngħid il kulħadd li kiena kapaċi nkun nista' ngħidkom u kull ma tridu tagħmlu saqsuni. Tkunux gburin u taqtaw qalbkom, saqsuni u jiena nagħmel kif nista' u nsaqsil min jifhem biex nkunu nistgħu nġibu daw l-affarijiet lura u l-komunità Maltija għal dawk it-tfal li ġejjin warajna ikollhom biex għalfejn ikunu gburin.
Proset, Lewis, klim tassew inkoraġġanti u naturalment ix-xogħol tiegħek issa huwa magħruf mhux biss fl-Awstralja mill-Gvern Statali, Federali u l-Kunsill ta' Wollongong imma anke mill-Gvern Malti u żgur dan iġelek biex tkompli taħdem aktar. Għidinna bl-attivitajiet importanti li għandkom fiċ-ċentru bħalissa.
Ġew, nixtieq ngħid l-semmija tiegħek li l-bieraħ l-ewwel darba 70 sena tal-ċentru, konsill ta' Wollongong, il-Wollongong City Council, ġew tliet konsilli biex kielu magħna orejthom l-affarijiet li qegħdin nagħmlu, il-community garden, il-3D printing, il-menxed, il-choir, u ma felħux qatt ma daħlu ġew l-post ta' Gringilla, għallu li nistgħu narġgħu niġu għadtilhom jew kemm tridu, ħadunna l-video, għamlunna promozzjoni, dan huwa importanti għax mhux talli aħna gburin Maltin, nridu niftakru li aħna Maltin li ngħixu ġol Awstralja. Jiena alla volja mill-Marsa, ma noqgħodx il-Marsa, jiena noqgħod ġew Wollongong. Allura mhux talli nkunu gburin li nkunu mill-Marsin, imma gburin li qegħdin ngħixu ġo country li għanna nkunu gburin bija.
Lewis, jena nirringrazzjak, nawguralek u naturalment inkomplu nitkellmu fil-futur dwar ix-xogħol li qed isir ukoll mhux biss fiċ-ċentru tagħkom imma wkoll bħala kunsil tal-Maltin li jgħixu barra.
Grazzi ġew u s-semmija tiegħek u l-ġurnata tajba lil kulħadd.
Kien is-Sur Lewis Parnis, President tal-George Cross Falcons Community Regional Center fi Gringilla fi New South Wales, kellimna hemmhekk dwar il-ħatra tiegħu bħala membru fil-Kumitat Reġjonali ta' New South Wales fuq il-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra. Din tisimaw il-program bil-Malti minn fuq radio ta' l-SBS nittama li tibqgħu magħna għall-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għal servizz ta' aħbarijiet li ser inwaslilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. L-imnarja il-festa ta' San Pietru u San Paul, riċerka li saret f'Malta turi fost oħrajn li iż-żgħażagħ Maltin bil-kemm jinteressom minn din il-festa li hija fost l-eqdem f'Malta. Mill-istudju ħareġ ukoll li biex jitnissel interess f'din il-festa, l-imnarja għandha tiġi reklamata fuq Facebook, Instagram u TikTok sabiex forsi tqanqal interess fost iż-żgħażagħ li mhumiex bdiewa jew raħħala. Dwar dan tagħtina aktar dettalji Franċeska Tart.
Iż-żgħażagħ ma jinteressomx mill-imnarja. Hekk ħareġ mir-riċerka li jagħmel Mario Camilleri fit-teżi tiegħu fejn staqsa aktar minn 120 żagħżugħ u żagħżugħa bejn is-16 u l-25 sena diversi mistoqsijiet bil-għan li jifhem x'jattira liż-żgħażagħ lejn l-imnarja. Esplorat mhux biss id-differenzi fl-età, iżda kif is-sess, ix-xogħol u r-raħal li jistgħu jsawru l-femiet tan-nies.
Dok li saħta jattendu sarfu bl-imnarja mill-familjar tagħhom. Right? Ġifieri għax ċerru zaħt jazbu li l-imnarja jattivita tal-bdiju tal-raħħala u daqseg biss. Ma fux il-sbuħija li din l-attivita jaxa tradizjonali u għadda mill-eqdem attivita li tiżisti f'Malta, fil-kalendorju Malti.
Ġew mistoqsija u kull xi jixtiequ li jsir biex l-imnarja ssir avveniment li jieħdu gost jattendu.
Zaħt ixtaqgħu li jkunu voluti direttament fl-organizzazzjoni tal-attività fejn huma jagħtu l-views tagħhom u anki jipparteċipaw fatt anki kien hawn mill-ispett li tkellimt miegħu li jsuġ li ż-żgħażagħ jiġu mal-ma. Alright, mhux fl-iskejjel biss, anki dak li huma fl-iskejjel primarji biss, imma fl-iskejjel anki sekondarji biex jinaf jorganizzaw żifna appena ta' l-imnarja u jipparteċipaw biha hawnhekk.
Aspett ieħor li ħareġ b'saħħtu huwa l-importanza tal-komunikazzjoni. Skont iż-żgħażagħ, biex il-festa tolqot aktar lin-nies tal-età tagħhom, trid issir kampanja moderna fuq il-medja soċjali. Għal-willi pjattaformi bħal Instagram, Facebook u TikTok għandhom jiġu sfruttati b'mod kreattiv sabiex jinbena sens ta' stennija u partiċipazzjoni. U ma jemnu illi b'dan il-mod li mnarja tista' terġa' tikseb l-interess ta' ġenerazzjoni illi qed fittex esperjenzi ġodda u relevanti għall-ħajja tal-lum.
Kienet Francesca Attart tirrapporta hemmhekk dwar riċerka li turi li iż-żgħażagħ Maltin ma jinteressawhomx mill-festa ta' l-imnarja. Binja ta' 300 sena li tilqa' fiha l-każin tal-banda ta' San Paul Conti Ruġġieru fir-Rabat kellha il-faċċata rrestawrata. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turizmu Ian Burch inawgura il-restawr tal-faċċata tal-Palazz San Paul il-ħadd fil-għaxija. Dwar dan tirrapporta Ruth Samajra.
Inaugurat il-restawr tal-faċċata tal-Palazz San Paul is-sede tas-Soċjetà San Paul banda Conti Ruġġieru fir-Rabat. Ir-restawr tal-faċċata ta' dan il-bini barokk li mullura ma' 300 sena kien jinkludi restawr fuq il-ġebla li kixef mill-ġdid il-wiċċ oriġinali tagħha. Restawrati wkoll ħafna mill-aperturi antiki tal-injam, oħrajn kellhom jinħadmu mill-ġdid. Madwar 90% tal-proġett sar b'fondi tal-Gvern, b'kontribuzzjonijiet mill-fond għall-kawżi soċjali, l-Aġenzija Residenza Malta u l-iskema r-restawr għall-gażin. Tal-autorità tal-ippjanar.
Huwa ħolma li kellna għal snin dwar is-soċjetà tagħna r-restawr ta' din il-faċċata antika illi permezz tagħha qegħdin ikunu nippreservaw dak il-legat li għandha s-soċjetà u nħallu lil ta' warajna legat isbaħ milli aħna irċivejnieh.
Il-proġett ibbenefika wkoll mill-għajnuna tas-settur privat b'donazzjoni mill-kumpanija AX Group li bħalissa għaddejja b'investiment fil-proġett tal-Verdala. Id-Deputat Prim Ministru Ian Burch faħħar lil dawk kollha li jaħdmu għatih, ħafna drabi b'mod volontarju. F'inizjattivi ta' ħarsin tal-Wirt Kulturali Malti, id-Deputat Prim Ministru saħaq lil Gvernu s-settur privat għandhom jibqgħu jagħtu l-appoġġ tagħhom għall-inizjattivi bħal dawn, preżenti wkoll għall-inawgurazzjoni l-kap eżekuttiv ta' Residenza Malta, Jonathan Cardona, għalli l-Aġenzija taħdem biex il-flus li tiġġenera mill-programmi tagħha jiġu investiti mill-ġdid fil-komunità. Is-Sindku ta' Rabat Sandro Kraus laqa dan l-investimentu spjega li l-Kunsill appoġġa bisħieħ dan il-proġett ta' restawr li kompla jagħti nifs ġdid lil triq il-kbira li fija tinsab is-sede tas-Soċjetà San Paul Banda Conti Ruġġieru.
Kienet Ruth Amajra tirrapport hemmhekk dwar il-faċċata tal-Palazz San Paul fir-Rabat li għadha kemm ġiet irrestawrata. Renato Tanti issa ilu 40 sena iterra fit-Turuq Maltin ibbieħ il-ġelat, speċjalment fis-sajf. Dwar ix-xogħol ta' Renato jirrapporta Luigi Scendo.
Melodija li xħin tismaħħa u dlong tilmaħ il-vann kulurit ħajrek tifriska misħana tipika Maltija li taqli l-ankri. Renato Tanti ilu jterra it-Toroq Maltin għal dawn l-aħħar 40 sena. Samint fulitu jirakkonta kif kien juża b'sied senta linjam bis-silġ u melħ fil-waqt li fir-riċipjent jitfa' l-ħalib bit-taħlita tal-ġelat u jħawdu sakemm jaqgħad. Iżda iż-żmien itul u l-qrun idur llum il-ġurnata jgħaddija jdur postijiet differenti bil-vann bejn wieħed u ieħor 15 il-post differenti. Lurina kif il-van tiegħu għadu juża metodu antik tal-ġelat. Iżhom kollox kisaħ silġ f'kontenituri speċjali preparati mill-lejl ta' qabel.
Għandi kollox fil-containers, din mad-dawra għandha kaxxa ġo kaxxa tal-stainless steel mimlija bil-liquid bħal tal-picnic cooler.
Għalinna li mhux isħana li tinkwetaħ, iżda ir-rieħ.
Il-problema tagħna ir-rieħ. Mhux isħana, sħana tibat il-mutu biex ikassaħ, imma rrieħ, għax inti meta tittoja friċċ il-fan iddaħħa ma ddaħħax ix-xemx ġewwa.
Mistoqsi x'tomit qed ibih l-aktar qal li qed jinnota domanda għolja tal-mango speċjalment fost il-barranin bil-Maltin jibqgħu jgħożżu l-abbjat jew il-vanilla, iċ-ċokkolata u l-granita tal-lummi. Mistoqsi għall-preferenza personali tiegħu minkejja l-għażla wiesa tal-lum Renato baqa' jorbot qalbu mal-abjat. Waqt il-programm TVAM li kien qed jiddiskuti dan is-suġġett, Paul Fenek, lettur fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi, spjega li fi żmien il-Kavalliri huwa dokumentat li fis-seklu 17 u 18 diġà kien isir il-ġelat billi jiġi importat is-silġ minn Sqallija permezz ta' dajjes, imsemmija Tartana della Neve li tfisser dajsa tas-silġ u kien jinżamm ħdejn il-Victoria Gate fi triq Sant Ursula, lest biex jittikel mill-Inkwiżitur fost oħrajn.
Dakken Luigi Scendo jirrapporta hemmhekk dwar Renato Tanti li issa ilu 40 sena iterra fit-Turuq Maltin ibieħ il-ġelat. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li xandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba u nofsta wara nofsinhar. Edin noqorbu l-entmim din ix-xandira għalhekk nagħtu ħarsa lejn xi servizzi u avvenimenti fil-komunità Maltija fl-Awstralja. Is-sebt 5 ta' Lulju għada u għal-ewwel sibt tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Beckus Marx fil-Viktorja ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar kulħadd huwa mistieden. Il-festa ta' San Nikola fin-New South Wales edha il-kumitat qed jorganizza il-festa ta' Limnarja lejla fil-Busket dan se jkun il-ħadd li ġej 6 ta' Lulju fis-sala tal-parruċċa tal-Good Shepherd fi Plumpton jibdew burija bil-karozzi antiki fi 8:30 ta' filgħodu. Is-sala tiftaħ fil-11 ikun hemm daqq u sfin, ikun hemm esibizzjoni ta' l-arti u l-kultura Maltija u affarijiet oħra tradizzjonali, ikun hemm ukoll attivitajiet ta' tfal, issibu tixtru ikellu xorb Malti u ikun hemm ukoll barbecue, idħol huwa b'xejn, issibu fejn tipparkjaw, kulħadd huwa mistieden u morru ħudu il-familji magħkom. Għal kull informazzjoni tistgħu ċemplu lill-President Emmanuel Vella 04056770064. L-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria ser ikollhom il-Get Together is-Sibt 5 ta' Lulju fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph North Reservoir mis-6 ta' filgħaxija l-quddiem. Qabel fil-5 jkun hemm il-quddisa fil-Knisja għal kull informazzjoni u biex tibbukkjaw tistgħu iċċemplu 0430-515-116. Kull nhar ta' erba sa 13 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Beckus Marx fil-Viktorja ikun hemm id-devozzjonijiet ta' l-erba ta' Santa Maria fil-11 ta' filgħodu ikun hemm ir-Rużarju u quddisa kulħadd huwa mistieden. Il-Kunsill Malti ta' Viktorja jixtieq jafża li fetħu reġistrazzjoni tal-klassijiet tal-lingwa Maltija għal kbar u tfal. Daw il-klassijiet qed isiru online virtwali permezz ta' Zoom biex tirreġistra għall-klassijiet tista' tmur fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill u tikklikja fil-paġna ta' servizzi u hemmhekk issib informazzjoni dwar il-klassijiet u formula ta' reġistrazzjoni elettronika. www.mccv.org.au/services/language. Għal kull tarif ieħor tistgħu iċċemplu 93 87 9 22 waqt il-ħin tax-xogħol. Il-ballu tal-festa ta' San Gaetano fil-Viktorja ser issir is-sibt 9 ta' Awwissu fil-Luxor Function Center sidrem mis-6 u nofs ta' filgħaxija l-quddiem. Il-ħadd l-10 ta' Awwissu jkollhom il-quddisa fil-Knisja ta' St. Martin de Porres Avondale Heights fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar wara il-festa tkompli b'daqq ta' Marċi Briusi u ikel Malti fis-sala tal-parruċċa. Għal biljetti u għal kull tarif tistgħu iċċemplu lil Rita 93 31 14 30. Il-Konsulat Ġenerali għall-Istat ta' Viktorja għandu l-pjaċiri ħabbar li l-librerija ta' Kotba Maltin issa hija miftuħa għall-pubbliku fl-uffiċċju tal-Konsulat f'Melbourne. Il-librerija tinkludi għażla ta' ġeneri ta' kotba. Fil-waqt li ħafna mill-kotba huma bil-Malti hemm ukoll kotba bl-Ingliż dwar il-wirt kulturali Malti. Il-librerija tinsab fl-uffiċċju tal-Konsulat numru 343 Little Collins Street Melbourne hija miftuħa mit-tnejn sal-ġimgħa barra l-festi pubbliċi mid-disa ta' filgħodu sa nofsinhar. Għal kull tarif tistgħu tikkuntattjaw il-konsulat billi iċċemplu 9 6 7 0 8 4 2 7. Wasalna fit-tmim ta' programm ieħor, grazzi tal-kumpanija tagħkom, jiena nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb infakkarkom li programm ieħor bil-Malti. Jinstema it-tlieta f'nofsinhar sadattant tistgħu tkomplu s-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-websajt u l-Facebook sakemm niltaqgħu nhar it-tlieta dan huwa ġewwaxa li inselmilkom għas-soltu s-saħħar il-kulħadd. Wow. Bewa kollo shek
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.